forseti. Ég vil nú byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir hennar hluta því að búa til þá skýrslu sem við ræddum í síðustu viku og mér finnst það mjög gott mál. Hins vegar er ég ekki sáttur við þetta sem hún segir hér. Vegna þess að rannsóknarnefndin sem hún vitnar í aftur og aftur og aftur og sérfræðingarnir hér líka, hún er ekki nothæf. Sá vitnisburður sem menn báru þar, hans veittu þeir án þess að vera tilkynntu það að þeir hefðu stöðu grunaðs manns. Og það talar nefndir allur sá vitnisburður ónýtur til þess að ákæra fólk. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún hafi kannað sérstaklega hvers vegna ríkisstjórnarfundir voru ekki haldnir. Spurði hún hæstvirtan forsætisráðherra því hvers vegna fundir voru ekki haldnir. Þá kannski hefði komið eitthvað í ljós sem ég reyndar hefði grunum. Að það hafi verið vegna lausmælgi. Spurði háttvirtur þingmaður hvort að ráðherra hefði ekki gert neitt. Gerðu þið bara akkurat ekki neitt. Spurði hann hvað þeir gerðu yfir leitt á þessum tíma. Spurði hann sjálfa ráðherrana í nefndinni hvort að þeir hefðu bara setið og farið upp í sögubústað og ekki gert neitt. Og þá vil ég spyrja ennfremur, kannaði háttuðu þingmaður í nefndinni hvers vegna æsið var ekki flutt? Spurði það við komum þetta ráðherra því eða aðstofa með þeirra? Eða kannaði þetta eitthvað sjálfur? Rannsakaði málið ekki neitt þegar hann ákæra. Það er nefnilega þannig að einn af þessum fjórum af fimm sérfræðingum sem að leggur til að það er ákært, hann getur þessi byrjun bréfsins og nú má ég kynni sér nefna hverði er frú forseti að það þurfa að rannsaka málið. Hann byrjar á því og svo segir hann skulum ákæra. Alveg ótrúlegt. Tamil er málið að nefnt ég kemst ekki það.
Háttvirtur sjötti þingmaður